për krahjen e duhur në Kongres. Letra mira protestues kanë marshua në Shtetet e Bashkuara më 11 qershor duke bërtire për ligje më të ashpra për armët pas dy të shtënave masive. Organizata për kontrollin e armëve nëna të kërkojnë veprim, ka thënë përmes një postimi në Twitter se është e gatshme të bëjë gjithçka që duhet për të siguruar që dokumenti shndërrohet në ligj. 26 vjet pritje për veprim federal për kontrollin e armëve janë të papranueshme, ka thënë organizata. Lideri i shumicës në Senat, demokrati Chuck Schumer, ka thënë se është i lumtur për këtë përparim dhe dëshiron të dërgojë propozimet në Senat për votim sapo të përfundohen të gjitha procedurat. Lideri i pakicës në Senat, Republikani Mitch McConnell, nuk ka treguar për kraje për propozimet, mirë po ka thënë se kjo punë shpërfaq vlerën e dialogut dhe bashkëpunimit. Asociacioni Kombëtar i Pushkëve të Amerikës, një grup i fuqishëm për të drejtën e armëve, ka thënë se do të reagojë pas publikimit të tekstit të plotë për reforma. Grupi ka thënë se do të vazhdojë të kundërshtojë secilën përpjekje për të instaluar politika për kontrollin e armëve, iniciativa që nuk përputhen me kushtetutën dhe përpjekjet për të penguar qytetarët nga e drejta e tyre kushtetuese për të mbrojtur veten dhe më të dashurit e tyre. Pavarësisht shkallës së lartë të vdekjeve si pasojë e armëve të zjarrit, Shobaja është shtet ku shumë banor kënaqen me faktin se kushtetuta i mbron në posedim të armëve. Propozimet e fundit janë ndër të parat që gëzojnë mbështetje dy partijake në dekada. Përpjekjet për ta shpërsuar ligjet për kontrollin e armëve pas të shtënave masive në Sandy Hook në Connecticut gati një dekadë më parë patën dështuar si pasojë mungesës së përkrahjes në Kongres. Aktualisht Senati amerikan ka 50 demokrat dhe 50 republikan. Megjithatë, 10 nga 20 senatorët që i kanë hartuar propozimet janë republikan, çka tregon se propozimet kanë mundësi që të miratohen në këtë trup amerikan.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Një institut ndërkombëtar paralajmëroi se fuqitë bërthamore po shkojnë drejt forcimit dhe modernizimit të arsenaleve të tyre. Në raportin e publikuar sot thuhet se ky trend është shqetësues, pavarësisht se vitin e kaluar ka pasur një rënje të lehtë të kokave bërthamore. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
9 shtete që kanë armë bërthamore, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë, ka të ngjarë që të rrisin dhe modernizojnë arsenalin e tyre të kokave bërthamore dhe të jenë më të zëshme për këtë çështje në dekadën e ardhshme, thuhet në një studim, teksa theksohet se kjo gjë shihet si trend shqetësues. Instituti Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes, apo i njohur me shkurtesën SIPRI, me selinë në Stockholm, tha në raportin vjetor për vitin 2022, të publikuar më 13 qershor, se pavarësisht një rënjeje marginale të numrit të kokave bërthamore vitin e kaluar, arsenalet pritet të rriten gjatë 10 vjetëve të ardhshëm. Nën shtete që janë të armatosura me armë bërthamore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Kina, India, Pakistani, Izraeli dhe Korea e Veriut, po vazhdojnë të modernizojnë arsenalet e tyre bërthamore, edhe pse ka pasur një rënje të lehtë të numrit të përgjithshëm të kokave bërthamore në periudhën janar 2021-janar 2022, numri me gjasë do të rritet në dekadën e ardhshme, tha SIPRI. Ka tregues të qartë se reduktimet që karakterizuan arsenalet globale bërthamore që prej fundit të luftës së ftohtë kanë përfunduar, sa Hans Christens, hulumtues i lartë në programin e armëve për shkatërim në masë në Sipri, njëherë është drejtori projektit për informacione bërthamore në Federatën e Shkencëtarëve Amerikan. Wilfried Van, drejtor në programin e armëve për shkatërim në masë në Sipri, tha se të gjitha shtetet që kanë armë bërthamore, po rrisin apo po përditësojnë arsenalin e tyre dhe shumica po ashpërsojnë retorikën bërthamore, si dhe rolin që luajnë armët bërthamore në strategjinë e tyre ushtarake. Ky është një trend shumë shqetësues, shtoi ai. Sipri vlerësoi se shtetet bërthamore së bashku kishin një inventar prej 12.705 kokave bërthamore në fillim të vitit 2022, dhe prej këti numri, 9.440 ishin në stoqet ushtarake të gatshme për përdorim të mundshëm. Ky institut po ashtu vlerësoi se 3.732 koka bërthamore ishin të vendosura në raketa ose avion, me rreth 2.000 prej tyre në gatishmëri të lartë operacionale, dhe pothuajse të gjitha prej tyre i përkisnin Rusisë ose Shteteve të Bashkuara. Total inventarit të kokave bërthamore të SBA-s dhe Rusis ka vazhduar të bie më 2021, por si prishtoj se kjo ndodhi kryesisht për shkak të çmontimit të kokave bërthamore, që janë hequr nga shërbimi ushtarak viteve të fundit. Këto dy fuqi bërthamore vlerësohet se kanë 90% të gjitha kokave bërthamore, tha Sipri. Në raport thuhet se deri në janar të vitit 2022, SBA-ja kishte dislokuar 1744 koka bërthamore nga 5428 sa ka në inventar, ndërka që Rusia kishte dislokuar 1588 koka bërthamore nga 5977 sa ka në total. 7 shtetet e tjera që kanë armë bërthamore janë duke zhvilluar ose kanë zhvilluar sisteme të reja armësh, ose kanë shprehur dëshirë për një gjë të tillë. Veçanërisht, Kina është në mes të një zgjerimi substancial të arsenalit të saj bërthamor. Si pas raportit të Siprit, rivalet, Pakistani dhe India kanë arsenale me përmasat të ngjashme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat ukrainase dhe ato ruse janë duke luftuar ashpër për të fituar kontrollin e Severodonetskut, qytet në lindje të Ukrainës. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se mbrojtësit e këtij shteti janë duke luftuar për secilin metër të qytetit, ndonse rusët kanë shkatëruar një ur kyçe duke pamundësuar ikjen potenciale të civileve nga zonat e luftës. Qëllimi kyç i pushtuesve nuk ka ndryshuar, ata janë duke rritur presionin në Severodonetsk, atje ka luftime të ashpra për secilin metër, ka thënë Zelensky në adresimin e tij të dielën vonë, duke shtuar se ushtria ruse është duke shtuar rezervat në Donbas. Guvernatori i rajonit të Luhanskut, Serhi Hajdaj, ka thënë më 12 qershor se forcat ruse kanë shkatëruar urën e dytë që lidh Severodonetskun me qytetin Lisichansk. Alianca e qendrës të presidentit francez Emmanuel Macron rrezikon të mos fitojë shumicën pas rundit të parë të zgjedhjeve parlamentare të së dielës. Në këtë proces zgjedhor është vërejtur rritje për koalicionin e krahut të majtë. Alianca së bashku e Macronit ka garuar me grupin NUPES të së majtës në rundin e parë të zgjedhjeve. Macron ka fituar mandatin e dytë presidencial në prill të këtij viti dhe këto zgjedhje parlamentare janë parë si testi i parë për të. Alianca e Macronit ka fituar 25.75% të votës së përgjithshme në krahasim me NUPES që ka fituar 25.66% të votave. Duke marrë parasysh këto shifra, katër kompani të sondazheve kanë parashikuar që Alianca e Macronit mund të fitojë në rundin e dytë të zgjedhjeve të dielën e ardhshme, ndonse rrezikon shumicën, por shihet si grupi më i madh. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.